Podunavci su naselje seoskog tipa u centralnoj Srbiji i pripadaju opštini Vrnjačka Banja i Raškom upravnom okrugu. Nalaze se na desnoj, južnoj obali Zapadne Morave, u plodnoj rečnoj ravnici. Podunavci po svojoj nadmorskoj visini spadaju u ravničarska sela, ali su okruženi planinama. Na jugu se nalazi Goč sa svojim ograncima i visovima, poput Krnje Jele, Jelenca, Lazova, Činara i drugih. Na severu, sa druge strane Zapadne Morave, nalaze se Gledičke planine, a istočna i zapadna strana mesta su otvorene prema širokoj rečnoj dolini. Od Vujaškog i Jelosinačkog potoka nastaje Podunavska reka, koja protiče kroz selo i uliva se u Gračaničku reku, malo pre njenog ušća sa Zapadnom Moravom. U neposrednoj blizini Podunavca nalaze se i sela Stubal, Gračac i Vraneši. Selo Podunavci je podeljeno na Mehale, Ljekovac ili Arnautska Mala, Srnjevc, Brdo i Petrovica. Deo sela oko puta prema Kruševcu zove se Čaršija i to je centralni deo naselja. Tu se nalazi sudnica Podunavačke opštine, osnovna škola, železnička stanica, parna strugara porodice Radovanović iz Kraljeva, tri mehane, tri trgovačke i nekoliko zanatlijskih radnji. Mesto je dobilo ime po porodici Stojanović, poznatoj kao Podunavci, koja se ovde doselila u 18. veku iz Smederevskog Podunavlja. Ispod puta za Kruševac, u delu sela koje se zove Reka, najverovatnije je u tursko doba postojalo naselje. Tome u prilog govore i podaci da su meštani često prilikom obrade zemlje izrovali i ostatke zemljenog posuđa ili ćeramide. Blizu mesta gde se Gračačka reka uliva u Zapadnu Moravu nalazi se lokacija poznata pod imenom Karaula. Prema narodnom predanju, tu je sve do 1838. godine bilo pogranično stražarsko mesto. Danas u Podunavcima živi oko 1500 ljudi, u više od 400 domaćinstava. Većinsko stanovništvo čine Srbi, a u veoma malom procentu ima i Bugara, Crnogoraca, Hrvata, Rusa, Ukrajinaca, Rumuna i Jugoslovena. Žitelji se uglavnom bave poljoprivredom, ali i poslovima u prerađivačkoj industriji, trgovini, ugostiteljstvu, kao i obrazovanju, zdravstvu i državnoj upravi. Blizina Vrnjačke Banje, u kojoj je turizam osnovna delatnost, može uticati i na takav razvoj Podunavaca i okolnih mesta. U tom smislu posebno mogu biti zanimljive Podunavačke bare, koje se nalaze u neposrednoj blizini sela. To je zapravo kompleks od nekoliko desetina bara koje su se formirale zahvaljujući postupku vađenja šljunka u blizini Zapadne Morave. Nakon toga, podzemne vode su izbile i ispunile napravljena udubljenja, te se tu vremenom razvio specifičan ekosistem. Podunavačke bare su posebno atraktivne za ribolovce, pa se ovde svake godine organizuju ribolovačka takmičenja, na kojima učestvuje veliki broj ljudi, ne samo iz Srbije, već i iz regiona. Žitelji Podunavaca su u mogućnosti da, ako za tim imaju potrebe, postanu i korisnici veoma kvalitetnih usluga prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje podrazumevaju prevod službenih materijala na više od 40 svetskih jezika, kao i overu istih pečatom ovlašćenog stručnog lica. Prevodioci i sudski tumači Podunavci će vam dakle omogućiti da na isto mestu za kratko vreme i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu dobijete dokument na traženom jeziku koji ćete odmah moći da koristite u praksi. Kod nas se takođe možete profesionalno osposobiti, tačnije dokvalifikovati ili prekvalifikovati, za obavljanje mnogih poslova koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, naučiti neki strani jezik na sertifikovanim kursevima koje vode stručni i iskusni predavači, savladati upotrebu računara ili se pripremati za polaganje prijemnog ispita u obrazovnoj ustanovi koju želite da upišete. Prevodioci i sudski tumači podunavci rade na sledeći način. S obzirom na to da se bave obradom službenih materijala, koji će koristiti u zvaničnom pravnom prometu, prevodioci i sudski tumači podunavci veoma dobro poznaju važeće zakone i propise, kao u ostalom i stručne izraze i termine koji se koriste u ovakvom tipu dokumenata. Podrazumeva se naravno da svi imaju visoku stručnu spremu, odnosno diplome traženih smerova filoloških fakulteta, dok mnogi među njima rade upravo sa svojim maternjim jezicima, što kvalitet prevoda podiže na još viši nivo. Iza njih su godine prakse u poslovima profesionalne obrade javnih isprava i dokumenata, te možete biti sigurni da će ono što se traži obaviti maksimalno stručno i omogućiti vam da u kratkom vremenskom periodu i po veoma povoljnoj ceni dođete do pravno validne verzije svojih materijala na jeziku koji ste zahtevali. Da bi to postigli, posebnu pažnju posvećuju procesu prebacivanja sadržaja na nov jezik, što predstavlja kompleksan i nimalo jednostavan postupak. Reč je o tome da sve pojedinosti osnovnog spisa moraju biti precizno prevedene i tačno izražene, a to posebno važi za stručnu pravnu terminologiju, koja predstavlja bazu ovog tipa pisanih materijala. Prevodilac i sudski tumač podunavci veoma dobro poznaje i gramatiku i pravopis jezika sa kojim radi, te posao obavlja u skladu sa ovim pravilima. Tekst novog dokumenta piše u duhu ciljenog jezika i karakterističnim stilom kojim se odlikuju zvanična dokumenta. Kada se prevod završi, prekontrolisat će ga najpre sami stručnjaci koji su na njemu radili, a potom i lektori. Na taj način se osigurava detektovanje i ispravljanje čak i najsitnijih nepodudarnosti sa izvorom i drugih nepravilnosti. Tako doteran prevod preuzimaju sudski tumači i na samom početku procesa overe vrše njegovo detaljno sravnjivanje sa tekstom izvornika. Naime, dokument na novom jeziku može postati pravno važeći samo ako apsolutno u sadržaju, korišćenim stručnim terminima i stilu, odgovara svom originalu. Ukoliko su ovi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač podunavci overava prevod svojim pečatom na kome je jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisuje. Na taj način daje zvaničnu potvrdu da je materijal pregledala i odobrila stručna i licencirana osoba, te da se kao takav može podnositi u sve nadležne institucije jednog sistema. Koje sve jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač podunavci? U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod zvanične dokumentacije u bilo kojoj kombinaciji koja uključuje neki od preko 40 jezika za koje naši stručnjaci posjeduju potrebne kvalifikacije. Iako to nije slučaj sa ostalim institucijama iz naše branše, u mogućnosti smo da ponudimo i prebacivanje sadržaja čak i u okviru hebrejskog, pakistanskog, romskog, persijskog, estonskog i korejskog, budući da su vrhunski poznavaoci ovih jezika deo naše profesionalne ekipe. Tekst službenih materijala prevodimo i u domenu kineskog, japanskog pa i latinskog, koji je, iako određen kao mrtav jezik, i u naše vreme zastupljen u pisanim materijalima iz oblasti medicine, farmacije, veterine i pravnih nauka. Najčešće se, naravno, rade prevodi koji na jednoj strani obuhvataju engleski, francuski, nemački, ruski, portugalski, španski, kao i italijanski, grčki, turski i arapski jezik. Prevodioci i sudski tumači podunavci u svom radu koriste i jezike država koje nas okružuju: mađarski, rumunski, bugarski, albanski, makedonski, bosanski i hrvatski, kao i mnoge druge, do sada nespomenute evropske jezike. a oni su slovački, holandski, ukrajinski i poljski, zatim češki, slovački, ali i one iz skandinavske grupe, švedski, finski, danski i norveški. U skladu sa savremenim nastojanjima da se i osobama sa slušnim i govornim poteškoćama omogući nesmetano obavljanje svih administrativnih poslova, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik. S obzirom na to da se neprekidno trudimo da osavremenimo i obogatimo svoju ponudu, predstavljamo jednu od retkih institucija na ovim prostorima gde, ukoliko vam je to potrebno, možete dobiti direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Naime, prevodilac i sudski tumač po Dunavci je u toj meri stručan, iskusan i umešan u prebacivanju sadržaja zvanične dokumentacije, da je sposoban da materijal izvorno sačinjen na nekom jeziku koji nije naš maternji, odmah prevede na drugi ciljeni strani jezik. Ovaj posao se u većini ostalih prevodilačkih centara obavlja postupno, po sistemu korak po korak, to jest dokumenta se prvo sa osnovnog jezika prevode na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik. Jasno je, dakle, da se u našem centru radi efikasnije, a samim tim i jeftinije, budući da za opisanu uslugu nije potrebno angažovanje više stručnjaka različitih specijalnosti, te nam se klijenti veoma često obraćaju kada im je potreban prevod ovakve vrste. Bilo kakva uloga prevoda i overeda je u pitanju, prevodioci i sudski tumači po Dunavci daju klijentu najkraći rok za završetak obrade. Ipak, ukoliko je potrebno, posao obaviti za izuzetno kratko vreme, prihvatit će da, na zahtev stranke, urade i takozvani hitan prevod dokumenata, u terminu koji sam korisnik odredi. Iako rade pod otežanim okolnostima i pod pritiskom, naši jezički stručnjaci će postupati maksimalno profesionalno, te će sve biti obavljeno na uobičajenom, visokom nivou kvaliteta. Jedino što će se razlikovati jeste cena usluge, pošto se sada uz osnovne troškove obračunava i takozvani dodatak za hitnost. Njegov iznos određuje broj prevedenih strana, kao i dužina vremenskog perioda koji nam klijent ostavlja za završetak kompletnog posla. Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač po Dunavci? Korisnici naših profesionalnih usluga se najčešće odlučuju za potpunu obradu službenih materijala, koja obuhvata i prevod i overu, budući da tako sav potreban posao obavljaju za kraće vreme i bez lutanja od službe do službe. Međutim, ponekad nam klijenti traže i da samo overimo dokument čiji su prevod na traženi jezik poverili nekom stručnjaku van našeg prevodilačkog centra. Svakako da prihvatamo da obavimo i ovaj posao, s obzirom na to da su potrebe i želje naših stranaka uvek na prvom mestu. Moramo međutim da naglasimo da smo i u opisanoj situaciji dužni da sprovedemo zakonom definisan proces overe, odnosno da će prevodioci i sudski tumači po Dunavci prevod koji donesete temeljno uporediti sa njegovim originalom, koji im se u tu svrhu mora dostaviti na uvid. Ukoliko utvrde da se spis na novom jeziku, u sadržaju, stilu i upotrebljenim terminima, poklapa sa tekstom izvornika, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i potpisati. Time su ga svrstali u zakonski i pravno validne materijale, koji se umjesto originala mogu koristiti u pravnom prometu. Ponekad se međutim dogodi da prevod koji imate ne može da se overi pošto u nečemu odstupa od originala ili su u njemu uočene druge nepravilnosti. U tom slučaju možemo da vam ponudimo usluge naših lektora i korektora, koji su zaduženi za redakturu spornih sadržaja. Oni će dakle obaviti detaljan pregled izvora i prevoda, izdvojiti i korigovati eventualne gramatičke, pravopisne, slovne i stilske greške. U svemu izjednačiti prevedenu i originalnu verziju materijala i omogućiti vam da dobijete dokument na novom jeziku, urađen prema svim strogim pravilima obrade zvaničnih materijala. Sada će on bez problema proći kontrolu ovlašćenog sudskog tumača i biti regularno overen. Koja sve dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Podunavci? Jezički stručnjaci koji sačinjavaju našu profesionalnu ekipu kvalifikovani su za obradu bukvalno svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava, bez obzira koliko su složeni njihovi sadržaji ili na koju se oblast društvenog života odnose. Budući da se u današnje vreme većina poslova obavlja na međunarodnom nivou, prevodioci i sudski tumači Podunavci rade sa svim dokumentima koja u tu svrhu mogu biti potrebna. Ovde recimo spadaju ulazne i izlazne fakture, revizorski izveštaj, bilansi stanja, poslovne odluke, te sve vrste biznis ugovora, kao što su recimo kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i slični. Prevode se i overavaju i statuti preduzeća, godišnji izveštaj, rešenja o osnivanju pravnog lica, izvodi iz Agencije za privredne registre, APR-a, zatim bilansi uspeha, potvrde o kvalitetu proizvoda, osnivački akt preduzeća, poreski identifikacioni broj, PIB, finansijski izveštaj, ali i kompletna tenderska dokumentacija, koja obuhvata uputstva za ponuđače, opšte uslove, obrasce, predmere i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama, a bez čijeg regularno overenog prevoda nije moguće učešće na nekom javnom prikupljanju ponuda. Prevodioci i sudski tumači Podunavci kvalifikovani su i za obradu tehničke, naučne i građevinske dokumentacije, koja obuhvata naučne i tehničke patente, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i mnoge druge materijale iz ovih oblasti. Od ličnih dokumenata prevodimo i overavamo ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, uverenje o državljanstvu, kao i izvod iz matične knjige venčanih, vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih, radnu dozvolu i sve ostale spise koji su vezani samo za ličnost jedne osobe. Prevodilac i sudski tumač Podunavci izdaje overeni prevod presude o razvodu braka, kao i svih ostalih sudskih odluka, presuda i rešenja, ali i ostalih dokumenata koje se koriste u međunarodnim, pravnim i sudskim poslovima. Ovde između ostalog spadaju razne vrste izveštaja, pravilnika, licenci, sertifikata, ovlašćenja, punomoćja, ali i pravno zasnovanih sporazuma, tipa ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Takođe se prevodi i overava saglasnost o zastupanju, zahtev za dobijanje vize, ali i sve vrste zvaničnih izjava pojedinaca. Jedna smo od retkih institucija u kojoj možete dobiti stručan prevod tekovina Evropske unije, odnosno pravnih akata ove zajednice evropskih država. S obzirom na to da se mnogi klijenti leče u inostranstvu ili u tu svrhu koriste uvozne lekove i preparate, često dobijamo zahteve da obradimo specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoga druga dokumenta iz oblasti medicine ili farmacije. Za školovanje, usavršavanje ili zaposlenje u nekoj stranoj zemlji, potrebno je nadležnoj službi predati overene prevode različitih materijala kojima se potvrđuje nivo obrazovanja pojedinca ili koji su na neki način povezani sa obrazovnim sistemom ili njegovim institucijama. Tako prevodioci i sudski tumači Podunavci, pored ostalog, rade sa diplomama i svim dodacima koji uz njih idu, prepisima ocena, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavnim planovima i programima fakulteta, te sa uverenjima o položenim ispitima i potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju. U mnogim situacijama se, u cilju ostvarivanja nekih ličnih prava ili podnošenja zahteva, traže overeni prevodi različitih potvrda i uverenja, te prevodilac i sudski tumač po Dunavci prevodi i overava potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja je recimo neophodna za sklapanje braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, kao i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, onu o neosuđivanosti i mnoge druge srodne materijale. Zaštita dokumenata koje nam dostavljate na obradu je nešto o čemu se u Akademiji Oxford iznad svega vodi računa. Naime, svi prevodioci i sudski tumači po Dunavci su pre stupanja na ovu odgovornu dužnost prošli sve predviđene provere i položili profesionalnu zakletvu, kojom su obavezani na rad u skladu sa važećim propisima i bezuslovno poštovanje ličnosti i privatnosti svojih klijenata. Svi vaši materijali će dakle biti strogo čuvani i zaštićeni od bilo kakve zloupotrebe, što se takođe odnosi i na podatke koji su u njima sadržani. Na taj način vam obezbeđujemo da uz vrhunski kvalitet obrade dokumentacije dobijete i bezuslovnu diskreciju i neophodnu sigurnost. Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima? Da bi prevodilac i sudski tumač po Dunavci mogao da ispuni sve vaše zahteve, te da nakon prevoda i overi dokumenta, morate nam na uvid dostaviti originalne materijale ili makar njihove fotokopije, prethodno overene u nadležnoj službi. To možete učiniti lično, dolaskom u našu poslovnicu i predajom dokumentacije nadležnom službeniku ili slanjem iste na našu adresu, preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. U slučaju da je potrebno da uradimo hitan prevod, možete materijale skenirati i poslati na naš mail, ali kako se elektronskim putem ne mogu slati originali, morat ćete nam ih naknadno doneti ili na opisane načine poslati, kako bi vaši prevodi mogli da budu overeni i uvršćeni u pravno važeća dokumenta. Gotove prevode i njihove originale možete lično podići u našoj filijali ili tražiti da vam ih pošaljemo na adresu koju navedete. To će učiniti kurirska služba sa kojom obično sarađujemo ili Pošta Srbije, i to u obliku preporučene pošiljke. Ovo je usluga koju ćete platiti nezavisno od cene prevoda, overe i ostalih korišćenih usluga naših stručnjaka, a prema važećem cenovniku službe koja ju je obavila. Cenovnik svih usluga koje možemo da vam ponudimo dostupan je na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije ovog tipa možete dobiti i od ovlašćenih koordinatora u našoj filijali. Cena prevoda određuje se na osnovu broja prevedenih strana, a na jednoj od njih se prema opšte prihvaćenom prevodilačkom pravilu nalazi tačno 1800 karaktera sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa i kod zvaničnih spisa, iako jedna njihova strana obično sadrži znatno kraći tekst. Šta još treba da znate o overi službenih materijala? Osim overe pečatom licenciranog sudskog tumača, postoji i takozvana apostil overa, koja je uvedena nakon što je oko 100 država u Hagu 1961. godine potpisalo Međunarodnu konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Ova formalnost podrazumeva nesmetano korišćenje apostiliranih dokumenata u svim zemljama potpisnicama, ali ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju obavlja ovlašćeni sudski tumač. Apostil pečat je urađen u obliku štambilja i u njega se na tačno određen način upisuju potrebni podaci. Ova vrsta overe, međutim, nije predviđena za sve službene materijale, te su, na primjer, od nje izuzete isprave izdate od strane diplomatsko-konzularnih predstavnika, kao i administrativne isprave direktno povezane sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom. Postupak apostiliranja se također ne sprovodi uvek na isti način. Nekada se tako traži da i sadržaj pečata bude preveden na ciljeni jezik, a ponekad se apostilom overava ne samo prevod, već i original materijala. U našoj zemlji su za apostiliranje zaduženi predsjednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, te prevodioci i sudski tumači podunavci nisu obavezni da budu upoznati sa svim detaljima ovog procesa. Oni će vas toga uputiti samo u informacije koje je za vaš konkretni slučaj potrebno da pribavite u nadležnoj pravosudnoj ustanovi, u vašem mestu. Za overu apostilom biće potrebno da podnesete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Kako dobiti obaveštenja o apostil overi? S obzirom na to da podunavci pripadaju opštini Vrnjačka Banja, sve što je potrebno o apostiliranju materijala namenjenih upotrebi u inostranstvu, stanovnici mogu saznati u sudskoj jedinici u Vrnjačkoj Banji, u Bulevaru Srpskih ratnika bez broja, ili na broj telefona 036 611 362. Neposredno nadređena pravosudna institucija je Osnovni sud u Kraljevu, čija je adresa Pljakina 4, a brojevi telefona 036 334552 i 036 334278. Ukoliko postoji nešto što u ovom tekstu nismo razjasnili, a tiče se načina rada ili procesa obrade zvanične dokumentacije, molimo vas da nas kontaktirate telefonom, mailom ili da dođete lično u poslovnicu. Naši ovlašćeni koordinatori su uvek raspoloženi da detaljno odgovore na sva vaša pitanja i pruže vam tražene informacije, a ako procene da je i to potrebno, zakazat će vam besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.